subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta af soomaaliga v o a oo si toos ah idinkaga imaanaysa mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com. waa subax jimco ah 3da bisha January ee sanadkan 2025-ka. Saacadda Afrikada Bari waa 6:00 iyo barkii aroornimo. Idaacadda Saaka iyo Caalamkana waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya oo guul weyn ku tilmaamay dib ugu diiristii Soomaaliya ee golaha ammaanka.
Soomaaliya waxay maanta fadhidaa miiska jamciyadda qurumaha ka dhacaysa miiska caalamka looga taliyo ee UN Security Councilka, iyadoo bog cad wadata ceebaal iyo cambaarayn hore aanan u qabin, dayman aan lagu lahayn, cunaqabateynadii iyo wixii dhibaatooyinkii saarnaa iyo daymankii wuxuu dhan na ka soo madax bannaanaatay.
waxaad sidoo kale maqli doontaan maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya oo waaran lagu soo xirayay u jartay 14 qof oo looga shakisan yahay dilka 6 sarkaal oo ka tirsanaa militariga Soomaaliya. barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa ka soo horreeyay warkii caalamka. saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay in duqeymo cirka ah oo ay ciidamada Israa'iil ku rusheeyeen qaybo kala duwan oo Qasa ka tirsan lagu dilay ugu yaraan 4 iyo 50 qof oo Falastiiniyiin ah shalay. 11 ka mid ah dadka la dilay oo ay ku jireen dumar iyo caruur ayaa lagu duqeeyey teendhooyin ku yaala xaafadaha Barakaca ee degmada Almawaasi, halkaas oo Israa'iil u asteysay aagga bini aadannimo ee dadka rayidka ah. wasaaradda arrimaha gudaha ee Qasa ayaa sheegtay in mid ka mid ah duqeymihii shalay ee Qasa lagu dilay agaasimihii guud ee qaybta booliska ee Qasa, Maxamuud Salaax, iyo kaaliyihiisa Xusaam Shaxwaan. war ka soo baxay militariga Israa'iil ayaa lagu sheegay in deegaanka Almawaasi ee galbeedka magaalada Khan Yunis ay ku dileen Xusaam Shaxwaan, oo ay sheegeen in uu Xamaas uu mas-uul uga ahaa amniga guud ee koonfurta marinka Qasa. weeraro kale oo cirka ahaa oo ay Israa'iil ka fulisay Qasa Khamiistii shalay ayay ku dishay ugu yaraan 43 Falastiiniyiin ah. duqeymaha ayaa lagu bartilmaameedsaday xarunta wasaaradda arrimaha gudaha ee Qasa ee ku taala Khan Yunis, dhismooyin ku yaala xerada Jabaaliya ee waqooyiga Qasa, kaamka Shaati, iyo xerada qaxootiga ee Maqaasi ee bartamaha Qasa. duqeymihii ugu dambeeyey ee Israa'iil ee Qasa ay ku qaadeen xalay ayaa lagu dilay ugu yaraan 4 qof bartamaha Qasa iyo degmada Zaytuun. sidaasi waxaa wakaaladda wararka ee Reuters u xaqiijiyey saraakiisha caafimaadka. hay-adda la dagaalanka musuqmaasuqa ee Kuuriyada Koonfureed ayaa aroornimadii hore ee Jimcaha maanta ku dhaqaaqday fulinta waaran lagu soo xirayo madaxweynaha xilka laga xayuubiyey ee dalkaasi Yoon Suk Yeol. durbaba boqolaal taageerayaashiisa ah ayaa isugu soo baxay bannaanka hore ee gurigiisa oo ku yaala magaalada Seoul. taageerayaashiisa ayaa isku dayay in ay hor istaagaan ciidamada doonaya inay xiraan madaxweynihii hore, hase yeeshee saraakiisha ayaa waxa ay jiireen oo ay gudaha u galeen aqalka madaxweynihii hore. hase ahaatee waxaa ka hor yimid ilaalada gaarka ah ee Yoon, kuwaas oo diiday in la xiro. qareenka Yoon Suk Yeol ayaa bayaan uu soo saaray Saaka ku sheegay in waaranka lagu soo xirayo uusan sharci ahayn, islamarkaana ay tallaabo sharci ah qaadi doonaan. Yoon ayaa waxaa ku socda dembi baaris kadib markii uu ku guuldaraystay amar degdeg ahaa oo uu geliyay Kuuriyada Koonfureed 3-dii bishii December. xaaladaasi degdeg ahayd ayaa ka caraysiisay inta badan shacabka Kuuriya iyo baarlamaankooda, kadibna ugu dambeyntii keentay in madaxweynaha xilka laga qaado. wakaaladda wararka Kuuriyada Koonfureed ee Yonhap ayaa ku warantay in dowladda ay diyaarisay ilaa iyo 3,000 oo boolis ah si loogu diyaargaroobo rabshada ay suurtagal tahay inay halkaasi ka dhacaan. dhegeystayaal, warka caalamka waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka. subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa v o a. aan ku bilownay dowladda Soomaaliya ayaa Khamiistii guul weyn ku tilmaamtay dib ugu biiristii Soomaaliya ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay muddo 4 sano ah kadib. Madaxweynaha Soomaaliya, wasiirka arrimaha dibadda iyo danjiraha Soomaaliya ee qaramada midoobay ayaa munaasabado shalay ka kala dhacay Soomaaliya iyo Mareykanka uga hadlay arrintani. Muuqaal lagu baahiyey baraha bulshada ee madaxtooyada Soomaaliya iyo warbaahinta qaranka ayuu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ku bogaadiyey shacabka ku biirista Soomaaliya ee golaha ammaanka in ka badan nus qarni kadib. Madaxweynaha ayaa tallaabadani ku tilmaamay guul taariikhi ah oo u soo hoyatay dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed, balse ku tilmaamay mas-uuliyad weyn oo Soomaaliya la dul saaray.
Ummadda Soomaaliyeed dhammaan meel kastoo ay joogto salaamayaa salaanka gadaal. Waxaan maanta idinla wadaagayaa farxad weyn oo taariikhi ah kadib markii 54 kadib Soomaaliya ay ku biirtay golaha qaramada midoobay ee amniga UN Security Council-ka loo yaqaano. 54 ka hor ayaan mar xubin ka noqonay, maanta ayaan mar kale xubin ka noqonay. Taas waxay tilmaamaysaa soo kabashada iyo soo noqoshada Soomaaliya iyo sida ay Soomaaliya hore ugu socoto. Taas waxay tilmaamaysaa ammaanada Soomaaliya lagu aamini karo go'aanada caalamiga ah inay qayb ka qaadato. Taas waxaa lagu aamini karaa Soomaaliya in ay si mas-uuliyadi ku jirto ay uga hadlayso qadiyadaha caalamiga ah iyo kuwa maxaan ku dhahaa qaaradeed iyo kuwa goboleed intaba. Sidaas daraaddeed ummadda Soomaaliyeed sharaf iyo haybad iyo farxad ayay u tahay maanta inaan dib ugu soo noqonay 54 ka hor meeshii aan joognay. Laakiin farxaddaas iyo reeraintaas iyo haybaddaas waxaa la socota mas-uuliyad aad iyo aad u ballaaran.
Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa tiriyey waxyaabaha ay Soomaaliya sida gaarka ah diiradda ugu saari doonto shirarka golaha ammaanka ee qaramada midoobay.
Waxaan si gaar ah diiradda u saari doonaa muxuu ahay diblomaasiyiinteena fadhiya qaramada midoobay xilliyada laga hadlayo arrimaha caalamiga ah, si khaas ah qaaradda Afrika, ururka midowga Afrika ajendihiisa, ururka jaamacadda carabta ajendaheeda, iyo ururka midowga islaamka ajendihiisa. Sidaas oo kale waxaan diiradda si xoog leh u saari doonaa cid kasta oo caalamka joogta ee tirsanaysa inay dulman tahay ayaan saari doonaa inaan garab istaagno, codkeennana aan maxaanku ugu heelino, qadiyadoodana aan fagaaraha aan dhexgeyno kana hadalno, una muxuu ahay dadaalno intii karaankeenna ah in xanuunka iyo dhibaatooyinkaas dalka Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed duruufo adag soo mareen. Waan garanaynaa duruufo adag waxay yihiin, waan garanaynaa colaadda waxay tahay, nabadaan raadinaynaa.
Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Macalim Fiqi oo Khamiistii shalay ka hadlay ku biirista Soomaaliya ee golaha ammaanka ayaa sheegay in madaxda Soomaaliya iyo diblomaasiyiinta ay dadaal dheer u galeen soo helista kursiga Soomaaliya ee golaha ammaanka.
Dowladda Soomaaliya runtii madaxweynaha Prime Ministerka kulli shaqooyin adag baa la galay, kambeyn adag baa la galay in Soomaaliya loo kaadiyo oo kursigan ay ku guuleysato. Madaxweyneyaal badan baa warqado loo diray, madaxweyneyaal badan baa loo tegay oo la wacay oo taleefanka meeshooda lagu baryay. Dowladaha candidate nala ahaa waa no transulen. Waxaasoo dhan shaqo la qabto dowladda Soomaaliya qabato. Waxaan rabnaa marka halkaas aan joognaa dadka Soomaaliyeed qabiilka iyo waxyaalaha yarka ee qunjiraarufka iyo maalmahan dambe soo bilowday ayar waxaas meelna waa nageyn waayeen, waxaan qabriga ahayn nama geynayaan. Laakiin haddii dowladnimo loo shaqeeyo iyo security council-ka xubin ka noqonayna.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay in Soomaaliya ay iska bixisay dhammaan qaaraankii ku ururay ee lagaga lahaa qaramada midoobay, arrintaas oo uu ku tilmaamay war farxad leh.
Waxaa kaloo farxad aad iyo aad u weyna oo aan rabaa maanta fursadan inaan uga faa'iidaysto oo aan ummadda Soomaaliyeed la wadaago. Dhammaan wixii qaaraan ahaa ee nagu ururay ee 34 lasoo dhaafina lagu lahaa jamciyadda qurumaha ka dhexeysa dowladda federaalka Soomaaliya way bixisay. Ma hadii ha ka gaarto dadka Soomaaliyeed guud ahaan ee u istaagay inay waxaasi ay iska bixiyaan qaaraamaadkaasna maxaa garab istaaga hadday yihiin cashuur bixiye iyo hadduu yahay mid deeq kala bixiye intaba, iyo hadday tahay maamulada maxaanku irahday dalka ka jira qaybo badan oo kamida oo ka qayb qaatay inaan maxaanku irahday deymanka noocaasa iyo suurtagal ma aha inaan dhahno jamciyadda qurumaha ka dhexeyso golaheeda ammaankan ka mid nahay qaaraamaad waana lagu sii leeyahay, inaan dhahno suurtagal ma ahayn waan bixinay. Kuwo kale oo badan oo 34 nagu ururayna qaarna waa bixinay, qaarna waa sii bixin doona haddii alaysa. Sidaas daraaddeed Soomaaliya waxay maanta fadhidaa miiska jamciyadda qurumaha ka dhexeysa miiska caalamka looga taliyo ee UN Security Council-ka iyadoo bog cad wadata ceebaal iyo cambaareyn hore aanan u qabin, deyman aan lagu lahayn, cunaqabateynadii iyo wixii dhibaatooyinkii saarnaa iyo deymankii wuxuu dhan na ka soo madax banaanaatay iyay u taagantay. Caalamku maanta marka rajo badan ayuu nagu xirayaa, wax badan ayaa nalaga filayaa walaalayaal, inaan la nimaado ay tahay. waxaa nalaga fidaya badankoodu waa wax annaga Soomaaliya haddaana nagu xiran.
Magaalada New York ee dalkan Maraykanka, munaasabad ka dhacday xarunta qaramada midoobay ayaa dalalka loo doortay xubinnimada wareegta ee golaha ammaanka oo ay Soomaaliyana ku jirto lagu guddoonsiiyey xilalkooda cusub shalay. Diblomaasiyiintii munaasabadda ka hadlay waxaa ku jiray danjiraha Soomaaliya ee qaramada midoobay Abuukar Daahir Cusmaan Abuukar Baale.
mudanayaali mar weyn aniga oo ku hadlaayo magaca dhammaan diblomaasiyiinta ku matala dowladda federaalk ee Soomaaliya xarunta sare ee qaramada midoobay ee New York, waxaa sharaf iyo farxad weyn ii ah uguna hambalyeynayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan in maalintii shalay ahayd ee ahayd bisha Janaayo 2025 ay Soomaaliya si rasmi ah ugu biirtay golaha amniga ee qaramada midoobay muddo xileedka 2025 ilaa 2026. waxaan bogaadinaynaa taageeradiinnii iyo dhiirigelintii joogtada ahayd ee aad nala garab taagnaydeen ummadda Soomaaliyeed oo aan matalno muddadii aan u ololeynaynay ka mid noqoshada golahan. waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa hoggaanka sare ee dowladda Soomaaliya oo ugu horeeyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, ra-iis wasaaraha xukuumadda mudane Xamse Cabdi Barre, iyo wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalk ee Soomaaliya Ambassador Axmed Macalin Fiqi. kadib markii ay malafkan siiyeen mudnaan mug iyo milgo leh kana mira dhaliyeen guushaan aan gaarnay.
Soomaaliya ayaa kursigan ku matali doonta qaaradda Afrika, waxaana ay sii hayn doontaa ilaa sanadka 2026. markii ugu horreysay oo ay jagadaasi qabato Soomaaliya ayaa ahayd sanadkii 1917. maxkamadda ciidanka qalabka 8 ee Soomaaliya ayaa Khamiistii shalay soo saartay waaran lagu soo xirayo 14 eedaysane oo looga shakisan yahay in ay ka dambeeyeen dil dhammaadka bishii hore degmada Ceelbaraf ee gobolka Shabeellaha Dhexe loogu geystay 6 sarkaal oo ka tirsanaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. shan garsoore oo ay maxkamadda u xil saartay baarista kiiska askarta la dilay ayaa 27-kii Diseembar gaaray Ceelbaraf si ay u baaraan kiiskani gilgilay ciidanka qalabka sida iyo hay-adaha dowladda Soomaaliya. garyaqaanada ayaa sheegay in baaritaankooda ay ku ogaadeen in si ula kac ah loo dilay 6 sarkaal ee militariga ahaa, kadibna ay gacan ku dhiiglayaasha qaateen hubkii ay wateen dhibanayaasha. xeer ilaaliye Cabdulcasiis Cusmaan Faarax oo ka mid ah garyaqaanada ka socday maxkamadda ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya ayaa muuqaal lagu baahiyey telefishinka qaranka Soomaaliya ku fahfaahiyey waxyaabihii uga soo baxay baarista hordhaca ah.
taariikhdu markay ahayd 26/12/2024 saacaddan u ahayd abaar 8 saac iyo bar galabnimo waxaa dhacday fool xun ka dhacday degmada Ceelbaraf ee gobolka Shabeellaha Dhexe. dhacdadaas oo sababtay dhimashada 6 askari oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, kuwaas oo fasax ka soo qaatay goobtooda shaqada. haddaba isla maalintii xigay ee 27/12/2024 waxay maxkamadda ciidamada qalabkiisa u saartay guddi baariseed ka kooban 5 xeer laaliye si ay u soo baaraan kiiskan la xiriira dilka askartii ka tirsanaa ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed. guddiga ayaa gaaray degmada Ceelbaraf oo ah goobta uu falku ka dhacay taariikhdu markay ahayd 28/12/2024. baarista hordhaca ah ee guddiga xafiiska xilaalinta ciidamada qalabkiisa markii guddigu uu tagay goobtii uu falka ka dhacay oo ah degmada Ceelbaraf, isla markaana uu la kulmay waxna ka qoray marqaatiyaal xogogaal u ahaa dhacdada, cadeemana uu ka diyaariyey saraakiishii xukumeysay askartii la dilay. sidoo kale guddigu wuxuu wax ka qoray mas-uuliyiintii loo soo xiray waajib gudasha la-aanta, isla markaana guddiga si qoto dheer ah u baaray falka meesha ka dhacay. waxaa uu soo ifbaxday in degmada Ceelbaraf lagu dilay 6 askari oo ka tirsanaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, kuwaas oo fasax sharci ah ka haystay colkii ay ka tirsanaayeen.
maxkamadda ayaa dhanka kale soo saartay amar lagu soo xirayo 14 qof oo looga shakisan yahay inay ka dambeeyeen dilka askarta. waa kan mar kale garyaqaan Dhamme Cabdulcasiis Cusmaan.
waxaana falkaas dilka ah geystay isla markaana ka qaatay hubkoodii maleeshiyaad eedaysanayaal oo baxsad ah, kuwaas oo maxkamadda ciidamada qalabkeeda ay u jirtay warqad amar soo qabasho ah. Sidaas darteed, dhammaan ciidamada qalabkiisa, gaar ahaan taliyaasha qeybaha nabadsugidda iyo booliiska Hirshabeelle iyo taliyaha qeybta 27aad ee xewga dalka Soomaaliyeed, waxaa la farayaa inay soo qabtaan eedaysanayaasha magacyadoodu sare ku xusan yihiin. Sidoo kale, maamulka Hirshabeelle waxaa laga doonayaa in ay laamaha amniga ku gacan siiyaan soo qabashada eedaysanayaasha sare ku xusan si cadaaladda loo horgeeyo loona marsiiyo ciqaabta natiijadii foosh xumeed ay u geysteen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed.
Dhinaca kale, waxaa meelo kala duwan oo dalka ah toddobaadkan ka bilowday baaqyo nabadeed oo ay wadaan madaxda dowladda iyo qeybaha kala duwan ee bulshada, kuwaas oo lagu dalbanayo in la joojiyo colaad deegaano kala duwan ku dhex martay maleeshiya beeleedyo dirisa. Magaalada Muqdisho, wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Macalin Faqi oo shalay ka hadlay munaasabad loogu dabaaldegayay ku biiristii Soomaaliya ee Golaha Ammaanka ayaa nasiib darro ku tilmaamay colaadda sokeeye, isla markaana nabad ugu baaqay dhammaan dhinacyada dagaalamaya.
Waxba qabiil iyo qabyaalad iyo TikTok la soo duubo dad masaakiin oo askaraho la dilayo ama la dhibaataynayo ama dad Soomaaliyeed oo is dhibaataynaya, laga bilaabo kuwa kilinka shanaad isku dhibaataynayay ilamaha iyo kuwan sokee, waxaan u direynaa baaq nabada. Adeer cadowgiina wuu batay, idinkuna waa isdeen weydeen, cadowguna waxaanu ku raaxaysanayaa. Dagaaladaas caqal xumadaa waa in la joojiyaa, dowladnimadeenna waa inaan dhisannaa, cadowweynaa ka shaqaynaya inaan isdilno.
Golaha abwaanada Soomaaliyeed ayaa iyaguna shalay kulan ay ku yeesheen magaalada Muqdisho ka soo saaray baaq nabadeed. Maareeyaha Golaha Murtida iyo Wacyigelinta Qaranka Abwaan Cismaan Cabdulaahi Guure ayaa ka mid ahaa abwaanadii kulanka ka hadlay.
Abwaanadu maanta halkan inay ka gabyaan ama ka heesaan ama ka geeraaraan ama haddii Alla ku roon yahay uma imaanin, sababtoo ah Soomaaliya hadday war qaadanayso qabyaalad iyo xumaanteeda iyo qurunka ay isku dilayaan horaan loogu soo sheegay. Abwaana wuxuu yidhi qayrkii kaare waa ninkii qalay walaalkiis. Mid kale wuxuu yidhi gacantii nin lihi goynayaa waa gumudataa. Mid kale wuxuu yidhi nin walaalkii geed ugu jiraa geesi noqo waa. Mid kale wuxuu yidhi nin walaalkii doondoonayaa dhuuma kari waa. Mid kale wuxuu yidhi qabqab dhaafayay laba qabiil qaran ku weyda. Mid kale wuxuu yidhi dugsi mala qabyaaladii waxay dumaysan mooyaan. Mid kale wuxuu yidhi qabyaaladda waa lagu celloobaa, qabyaaladda waa lagu curyaamaa. Marka mid aan ka hadlin abwaan Soomaaliyeed ee qabyaaladda xumaanteeda ka hadlin, haba yaraatee ma jirto qadartii Ilaahay in la isku dilo oo qofka la yiraa reer Hebel maxaa Ilaahay kaaga dhigay wax la qaadan kara ma. Qowmiyadda guud iyo qabiilkaad ka dhalatiyo qoyskaad ka sii tahay qadar eeba weeye qasax iyo qaroon iyo reer quraac in laga dhigo ma qof doortay baa jira.
Bishii Diseembar ayaa dagaalo ka kala dhacay Jubbada Hoose, Mudug, Shabeellaha Dhexe, Hiiraan iyo meelo kale oo ka mid ah Soomaaliya, lagu dilay 10 ruux oo u badnaa dhinacyadii dagaalamayay. Subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa v o a. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijka Amuuraha Islaamka, waxaa London nooga soo diray wariyaha v o a-da Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
kulanti wanaagsan idinkiinba meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba. Bishan bilaabantay ee Januari, marka xilka loo dhaariyay Donald Trump oo ah markiisii ugu dambeysay, waxa uu la kulmayaa isbeddel siyaasadeed iyo mid istaraatiiji oo ka ifaya wadamada Bariga Dhexe. Dalka Mareykanka, wadanka ay saaxiibka ugu dhow yihiin ee deegaankaasi ee Israa'iil, xataa ma ay filaynin isbeddelkaasi. Waa maxay haddaba isbeddelkani, sideese ayuu saameyn doonaa galbeedka? Barnaamijkeena Amuuraha Islaamka ayaynu ku eegaynaa haddii Ilaahay idmo. Jimco wanaagsan dhammaantiinba. afar iyo toban bilood intii u dhexaysay toddobadii bishii oktoobar ilaa sideedii bishii diseembar ee iminka dhammaatay, isbeddel ballaaran oo aan la filayn ayaa ka dhacay bariga dhexe intii uu socday dagaalkii koowaad ee adduunka iyo sanadihii ka dambeeyey xuduudihii ay reer yurub ka sameeyeen bariga dhexe. Isbeddel ayaa ku soo socda sida ay sheegeen dadka ka faallooda arrimaha gobolka qaarkood, waddamo ay ku lahaan jireen awoodo hadalladoodana la dhegaysto iminka waxa ay ka fakarayaan inay samaysan karaan haba yaraatee in ay gobolka meelo ka mid ah ku yeeshaan saameyn. xukunkii dhacay ee qoyska Bashaar al Asad isbeddel weyn ayuu ku yeeshay saameynta waddamada galbeedka qaarkood amaba gobolka bariga dhexe. 45 sannadood kadib isbeddelkii ka dhashay Iiraan ayaa isbeddel weyn isaguna gobolka ku sameeyey, kaasoo ilaa iminka saameyntiisa shax badan ka bedeshay gobolka. Suuriya, xogagii lalada kacaanka Iiraan iyo Xisbullah waa ay ka tageen madaxda galbeedka Turkiya. Sacuudiga oo toddobaadkan wasiirka arrimaha dibadda Suuriya ku sugan yahay, waxa ay u tartamayaan xidhiidhka iyo saameynta ay ku yeelan doonaan mustaqbalka Suuriyada cusub. Mareykanka, Israa'iil iyo Turkiya, dhicitaanka dowladda Asad si weyn ayaa looga soo dhaweeyey. Dad aan badnayn ayaa ka xumaaday dhicitaanka Asad. Iiraan ayaa ugu darnayd 15 sannadood ayaa la doonayay in xukunka laga tuuro Bashaar al Asad. Suuriyada cusub haddaba sidee ayay u ekaan doontaa? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degana magaalada Leicester ee dalka Britain.
Cabdi Xaafid, Siriya sida ay u ekaan doonto oo doorskeedu runtii way iska dhib badan tahay, maadaama dalkaasi hadda ay hareeyeen caqabadooyin aada u waaweyn oo ay ka mid yihiin dibudhiska hanaanka maamuleed, dibudhiska kaabayaasha dhaqaalaha, iyo dibudhiska bulshada dalka. Runtii waxyaabaha hadda laga yaabo inay soo wajahaan waxaa ka noqon kartaa kala qoqobnaan siyaasadeed, taasoo ay ugu wacan tahay iyada oo ay ka tirsan yihiin mujtamaca Siriyaanka, isiro kala duduwan oo ay bar carab yihiin, bar kurdiyiin, iyo diimo kala duduwan oo ay qaar muslimiin yihiin, muslimiintana shiica iyo sunno usii kala qaybsan yihiin, qaarna ay yihiin masiixiyiin. Haddaba waxaa kaloo jirta caqabad ah in ay dibudhiska dalkani ku howlanaan doonaan quwado waaweyn oo caalami ah iyo kuwa mantiqada sida kuwa mantiqada hadaan xuso Turkiya iyo Iiraan oo doonaya in ay saameyn weyn ku yeeshaan. Waxaa soo ifbixi kartaa in baahida loo qabo dalka in la isku keeno iyadoo la rabo in la gaaro hanaan xasilooni siyaasadeed, midnimo qaran, iyo cadaalad darradii dhacday iyo dib u heshiisiin in la gaaro hanaanka ay arrinkaas ku suurtoobi karaan. Tan iyo inta mataqaanaa nidaam rasmi uu ka dhismi doono dalka, waxay u badan tahay in ay u ekaan doonto in ay qaataan nidaamka federalismka, kaasoo inta badan dalalkii burburay aan horey usoo macnaha burburka usoo maray ay noqotay in si ku meel gaara xal loogu doono.
Ankara, isbeddelka Suuriya waxa uu yahay fursad dahabiya. Waxa ay doonaysaa inay suuxdinta koonfurta Turkiya ay ka samayso aagga cagal milatariga oo ka bilaabmaya badda Mediterranean-ka ilaa iyo Iiraan, si ay mar uuna meesha uga saarto khatarta xoogaga kurdiyiinta. Dhinac marka laga eego dadka ka faallooda arrimaha gobolka qaarkood, waxa ay aaminsan yihiin in xilligan la joogo isu dheelitirnaanta siyaasadda bariga dhexe ay dejin doonaan Turkiya, Israa'iil iyo wixii ka soo haray awooddii gobolka ee Iiraan. Washington haddaba sidee ayay ula macaamili doontaa Suuriyada cusub marka uu Trump xafiiska la wareego? Waa kan mar kale Maxamed Xasan Dable.
Cabdi Xaafid, sida la filayo in uu Donald Trump oo la tacaamuli doono Siriya, waxay u badan tahay in uu mudnaanta koowaad siin doono hoos u dhimidda militariga ku howlan Siriya, isagoo oo dhanka kale xoogga saari doono kobcinta dhaqaalaha iyo isticmaalka aaladaha diblomaasiyadeed si xoogan. Waxaa suuragal ah in uu aada u riixo dowladaha regionka dhaco ama mandiqada sida Turkiya, Sacuudi Carabiya iyo Iiraanba uu ku riixo inay door weyn oo wax ku oola ka qaataan xasilinta Siriya. Trump waxaa suuragal ah in uu diiradda saaro isagu la dagaalanka argagixisada iyo hoos u dhimidda saameynta ay Iiraan ku yeelan karto mandiqada guud ahaan. Waxay u badan tahay in uu geli doono gorgortanno uu ku gorgortami doono sidii uu xaqiijin lahaa masaalixda Ameerika oo ay ka mid yihiin ilaalinta shidaalada, ceelasha shidaalada, iyo sugidda amniga Israa'iil oo kooxaha hadda qabsaday dalka in ay damaanad qaad siiyaan in aynan Israa'iil waxba u dhimi doonin. Arrimahaas ay u badan tahay inuu yani soo xooga saari doono. Inkastoo siyaasadiisa ay tahay mudnaanta koowaad Amerika iskale, arrinka waxaa laga fahmayaa in arrimaha xasilinta dalka aynan wax weyn muhiim ugu ahayn isagoo laga yaabo dhanka kale inuu xooga saaro faa'iido uu helo oo xagga dhaqaalaha ah marka loo eego xasilinta uu hoos u dhigo.
dhinaca kale, ruushku rajo ma leeyahay uu saameyn weyn ku yeesho suuriya? su-aashaasi ayaan weydiiyey cabdinuur faarax maxamed oo ka faallooda arrimaha carabta degana magaalada faransiiska ee dalka Brasiil.
cabdixafid, waa mahadsan tahay. waa sii jiraysaa baan isleeyahay saameyntu, sababta waxa weeye ruushku galaangal badan iyo hanti dhanka saanadaabuu ku lahaa siriya ama waddanka suuriya. waxaa kaloo la qiyaasi karaa dowladdan hadda timid ee hogaaminahaya nimankan dhalinyarada ee xukunka ka tuuray Bishaar, waxa weeye waxay xiriir la leeyihiin oo taageero siiyay dowladda Turkiga. Turkiga iyo Raashiyana waxay leeyihiin xiriir diblomaasiyadeed oo wanaagsan. marka waxaan isleeyahay way sii jiraysaa inuu galaangal ku sii yeesho. waxaase moodaa inaysan sidii hore la mid ahayn, maadaama ay Bishaar al-Asad meesha ku hayeen isagu, Bishaarna meesha ka baxay. way sii jiri doontaa inkastoo ay ka saameyn yaraan doonto sidii hore.
dadka ka faallooda arrimaha gobolka qaarkood waxa ay aaminsan yihiin in ay qadar ku yeelato saameyn aan badnayn isbedelka Suuriya. wadamada kale ee carabtu waxa ay iminka u muuqdaan inay noqon doonaan daawadayaasha kubadda lagu ciyaarayo magaalada Dimashiq. intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabayneynaa barnaamijkeeni Amuraha Islaamka, anigoo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idila socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno. haddii Ilaahay raali ka noqdo, sidaas iyo jimco wanaagsan.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo barnaamijkaasi inala socodsiiyey. barnaamijkaasi iyo warbixinada ka horreeyana waxaad kaga bogan kartaan boggaan internetka ku leenahay v o a somali.com. haddana ku soo dhawaada heestan dibacsan.
daqa iyo codka macaan ee maxamed xasan xuseen la foole ayaa dhegeystayaal ugu dambeysay idaacaddeenni Saaka iyo Caalamka. tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Adigu dal deer jira. قلبي قاعد يطير سدا يا خيارك كده.